подкасты «Радио Свобода».
Лукашенко поехаў да Пуціна ў Санкт-Петербург. Гэта іх першая сустрэча пасля прыгожынскага мяцяжа. Як паведамляў Крэмль, афіцыйна на гэтай сустрэчы меліся абмяркоўвацца пытанні расейска-беларускага ўзаемадзеяння, саюзніцтва і інтэграцыйнага ўзаемадзеяння ў рамках саюзнай дзяржавы. Па сутнасці, гэта тры тэмы, якія азначаюць тое самае. Але самае цікавае, што ў першы дзень гэтай сустрэчы гэтыя тэмы практычна увогуле не ўзгадваліся. Што ўсё гэта значыць? Мой сённяшні госць, аналітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Класкоўскі. Добры дзень, спадар Александр.
Добры дзень.
Як вы думаеце, навошта ўвогуле Лукашэнка паляцеў да Пуціна ў Пецярбург? Сам ён заявляе, што нібыта ўжо паўгода таму дамовіўся пра гэтую сустрэчу.
Ну, яны часта сустракаюцца, яны ж у прынцыпе не выязныя па вялікім рахунку. Пуціну нават у паўднёвую Афрыку фактычна не далі злётаць. Лукашэнка таксама свой боінг павінен неяк выгульваць, а ён не рукапаціскальны ў дэмакратычнай супольнасці. Таму між сабой сустракаюцца, каб не было вось такога ўражання поўнай ізаляцыі, і адзін аднаго, відаць, падтрымліваюць псіхалагічна.
А якая тады, на вашу думку, галоўная была мэта вось учорашняй, прынамсі, сустрэчы, мы кажам, пры нядзелю, таму што ў панядзелак у большай частцы дня яны ўвогуле не сустракаліся, нічога не анансавалася, як быццам бы проста яны не ўбачыліся?
Ну, гэта не азначае, што насамрэч не было перамоваў. Магчыма, найболей, я думаю, сэнсоўна, і гэта відавочна. Так і ёсць, перамовы ідуць якраз за кулісамі. Тое, што мы вось убачылі ў нядзелю і што было разлічана на шырокую публіку, гэта такія танныя страшылкі. Таму што гэта вось пагроза, што Вагнер пойдзе на Польшу, як Лукашэнка сказаў, што яны рвуцца на экскурсію ў Варшаву ці ў Жэшу. Гэта, як кажуць у пэўных колах, кідання пантоў. Таму што, ну, зразумела, што Маскву раздражняе ўвогуле пазіцыя Варшавы ва ўкраінскім пытанні, ці прасцей кажучы, вялікая дапамога Кіеву, у тым ліку і вайсковая дапамога. І таму Пуцін днямі наехаў на Варшаву, стаў пагражаць. Ну, а Лукашэнка з задавальненнем гэта падтрымаў, таму што, па-першае, чаму б не падгуляць старэйшаму брату, ну, а па-другое, у Лукашэнкі даўно ўжо на паля свой зуб на польскія эліты, дакладней кажучы, задоўга да гэтай шырокамаштабнай вайны ён сапсаваў ушчэнт адносіны з Варшавай, і ён даўно ўжо цвердзіў, што палякі, трэба ж неяк гэту канфрантацыю тлумачыць, дык ён цвердзіў, што палякі хочуць адчыкрыжыць, адарваць палову Беларусі. Таму тут ён шчыра ва ўнісон з Пуціным гаварыў і дзьмуў гэтую дудку. Хаця насамрэч, калі чыста вось рацыянальна аналізаваць, то, канешне, вагнараўцы, іх некалькі тысяч, мяркуючы па ўсім цяпер у Беларусі, без цяжкой зброі, ну, гэта не тая сіла, якая можа наступаць на Варшаву, на Жэшу, дзе, як знаходзіцца, як вядома, вялікі лагістычны хаб, там вялікі аэрадром і перакідаюць тэхніку, акурат для Украіны, ваенную тэхніку.
Працягвайце, класка, працягвайце.
Для шырокага даступу няма проста пораху. Гэта трэба было б яшчэ, акрамя таго, што тэхніку, даць яшчэ 1100 жывой сілы, таксама з добрым узбраеннем. А там Шайгу ці Герасімаў, гэта ж заклятыя ворагі Прыгожына. Так яны разгоняцца падтрымліваць вагнараўцаў у такой авантуры. Карацей, у Крамля пры ўсёй ягонай авантурнасці няма сёння пораху на такую аперацыю. Тым болей, ну, той же Сувалскі калідор, вось дзяўбуць, прарвем Сувалскі калідор. Але ж само па сабе гэта не мае сэнсу. Гэта мела б сэнс у межах такой шырокамаштабнай вайны, калі ўжо акупаваць краіны Балты запланавана. То бок гэта па поўнай праграме вайна з НАТО. На гэта рэсурсаў сёння ў Расіі няма. Так што ўсё гэта такія пустыя даволі страшылкі і кідання пантоў.
А вось тая заява Лукашэнкі, што калі заходняя Украіна папросіць дапамагчы Расіі і Беларусі, то яны абавязкова Пуцін з Лукашэнкам дапамогуць заходняй Украіне, бо там прагучала абсалютна неверагодная з пункту гледжання паліталогіі думка пра тое, што нібыта НАТО хоча прыняць Украіну часткамі ў свой склад, і нібыта спачатку гэта давядзецца рабіць заходняй Украінай. Вось Лукашэнка ўжо вырашыў абараняць. Дзеля чаго такія заявы робяцца ўвогуле? На каму яны адрасаваныя найперш?
Ну, я думаю, што ў Польшы ўвогуле ўвесь гэты паток свядомасці, гэту плынь свядомасці ўспрымаюць як трызненне, таму што, зразумела, ну там можа ёсць купка некіх маргіналаў, якія твердзяць пра ўсходнія крэсы, але палітычны мейнстрым ў Польшы, ў іншых еўрапейскіх дэмакратычных краінах даўно ўжо гэтымі катэгорыямі, як у Расіі кажуць, прирасчэнне земель не мысліць, ім не патрэбна гэта дадатковая жыццёвая прастора да краіне НАТО, еўразвязу ніхто не дасць нападаць на іншыя краіны, адбіраць нейкія кавалкі. Таму тут і Пуцін і Лукашэнка яны праецыруюць на сваіх палітычных ворагаў сваё ўласнае мысленне. Найперш гэта крамлёўскае, імперыялістычнае такое, захопніцкае мысленне. Яны ўсіх свае на свой капыл мераюць. Натуральна, што для дэмакратычнага свету ўсё гэта смешна, і натуральна, што Варшава ніяк не зменіць сваёй палітыкі, наадварот, гэтыя ўсе страшылкі толькі могуць раззлаваць і прымусіць яшчэ болей брыгад перакідаць да ўсходняй граніцы, яшчэ болей дапамагаць Украіне. Таму гэта калі будзе мець эфект, то адваротны. Ну але што застаецца гэтым двум старым правадырам, якія ўжо, па-першае, трохі страцілі сувязь з рэчаіснасцю, па-другое, увогуле, ведаеце, ну гэта такая ўжо архаіка. Лукашэнка нават яму, відаць, не даклалі, што ягонае папярэдняе вось гэта выказванне, я сейчас пакажу, адкуда на Беларусь гатовілася нападзенне, чатыры точкі, карту прывёз. Вось гэта ўжо стала мемам, пракацілася па інтэрнэтах, увайшло там у Вікіпедыю і гэтак далей, і ён зноў паўтарае гэты вось трук, не разумеючы, наколькі гэта анекдатычна, што ў 21-м стагоддзі трэба весці мапу ў Пецярбург, каб рускі цар даведаўся, што там злыя палякі замыслілі. Ну, гэта настолькі танны спектакль, гэтыя два чалавекі, яны не разумеюць, наколькі яны адсталі ад жыцця. І калі б яны сядзелі, вось як два пенсіянеры на лаваць, і абмяркоўвалі гэту канспіралогію, то і халера з імі. Але ж бяда ў тым, што яны стаяць на чале дзяржавы, яны пагражаюць усяму свету, і гэтыя пагрозы увасабляюць. Вось у чым трагедыя.
Лукашэнка неаднаразова згадваў пра вагнераўцаў у размове з Пуціным. Пры гэтым, як бы, вагнераўцы і Прыгожын гэта тая сіла, которая нібыта хацела Пуціна звергнуць. Гэта даволі такая нязручная, магчыма, была сітуацыя. Ці тут Лукашэнка, на вашу думку, граў некую ўласную гульню з гэтымі вагнераўцамі? Бо да канца невядома, колькі яны будуць у Беларусі, чаго яны туды прыехалі і калі з'едуць?
Ну, гэта сапраўды сітуацыя, якая пакуль што падвесіла ў паветры шмат пытанняў. Адзінае, што я б не грувасціў тут нейкія складаныя канспіралагічныя версіі. Мне здаецца, што ўсё гэта вырашалася, я маю на ўвазі тую сітуацыю з гэтым недамяцяжом Прыгожына, як пра яго кажуць. У Маскве трэба было тады ў той дзень хученька гэты бунт купіраваць, падвярнуўся пад руку Лукашэнка, якому таксама трэба было прапіярыцца і паказаць сябе выратавальнікам расійскага цара, хоць потым яму, відаць, сказалі, што трэба болей ісці сябе паводзіць у гэтым пытанні. І проста спіхнулі, вось так бы мовіць, гэты таксічны актыў у Беларусь. А не тое, што ў Пуціна нейкія там былі загадзя, намеры, такім чынам ударны кулак сюды перакінуць, каб потым пагражаць Варшаве. Я думаю, што часта каментатары перавялічваюць мудрасць гэтых дзеячоў, а там многа проста такога дурнога і многа сітуацыйнага. Лукашэнка ўвогуле ён дзейнічае сітуацыйна. Вось тады яму прапанавалі быць міратворцам, ён жа любіць быць у цэнтры ўвагі. А ў нагрузку яму далі вось гэты таксічны актыў. І таму я думаю, што ён цяпер чухае рэпу і думае, што з гэтым актывам рабіць. Бо ў яго ж, глядзіце, вось, калі прааналізаваць яго дыясловы, то сутнасць у тым, я маю на ўвазі тое, што ён у Пецярбургу на гэтай сустрэчы казаў, я іх кантралюю, я іх даўмысна ў цэнтры Беларусі, маецца на ўвазі гэты лагер пад Асіповічам, я размясціў. І мы ведаем, пра што яны там гавораць. Гэта значыць, там усё пільна адсочваецца спецслужбамі. І Лукашэнка насамрэч, гэта ў ягонай рыторыкі раней прагрывалася, ён пабойваецца гэтых вагнераўцаў, таму што гэта такая спантанная, малакіраваная, малапрадказальная сіла. Гэта салдаты ўдачы, хто ім заплоціць па сцэнару таго, яны і будуць дзейнічаць. І Прыгожын таксама авантурыст, ён і з Пуціным даволі дзёрзка сябе паводзіў, нават ўжо пасля здушэння гэтага мяцяжу Пуцін жа прымаў вагнараўцаў у Крамлі, Прыгожын, наколькі можна зразумець, там гнуў сваю лінію. Таму вось гэтыя ўсе гіпотэзы, што Пуцін цяпер можа аддаць Прыгожыну прыказ, загаднікі, ідзі там на Сувалскі калідор ці ідзі на Варшаву, мне здаецца, што гэта зусім невідавочна. Тут ідзе складаная даволі гульня, і адзінае, што можна сказаць, што ад Лукашэнкі тут мала што залежыць. Для яго гэта такі таксічны актыў, і ён найхутчэй, што зацікаўлены не ў тым, каб тут Вагнар на Варшаву пайшоў, бо гэта вельмі пагражае такімі драматычнымі, катастрафічнымі наступствамі для рэжыму Лукашэнкі палезці ў вайну з натаўцамі. Там казаць, што гэта гібрыдная аперацыя, мы не ведаем, не пракоціць, як у выпадку з мігрантамі. Гэта зусім іншая сітуацыя, для ўсіх усё будзе зразумела, і, як рускія кажуць, ответка яна адразу прыляціць. Таму Лукашэнка гэтага не хоча. І ён жа сам прагаворваў, што мы іх тут распіхаем інструктарамі па частках, а іншая частка, гэта прыгожа. Кожен, калі ён трымаў там прамову ў гэтым лагеры пад Асіповічам, ён жа сказаў, што там павышаем свой уровень і дальше путь в Афріку. А астатняе там навучання беларускага войска гэта як бы між іншым. Таму я думаю, што і для Прыгожына ў яго свае ёсць планы на Афрыку, калі там Крэмль не адцісне ягоныя бізнес-праекты. І для Лукашэнкі лепей неяк рассоўваць гэтых вагнараўцаў часткова па падраздзяленнях беларускіх узброеных сіл, калі яны згодзяцца на гэтыя сціплыя аклады пайсці. А астатніх сплавіць у Афрыку з Богам. Ляціце на чорны кантынент і там займайцеся сваімі справамі. А можа і супольны нейкі бізнес з Прыгожыным отрымается у Лукашенко там, у Африки.
Я хотел бы еще все-таки вернуться до того анонса, который Кремль сделал на передней встрече, что они там будут нібито размовлять про отношения помеж Белоруссией и Россией, про взаимоотношения в рамках союзной так званой державы. Лукашенко сапраўды узгадал там одночи про экономику, кажучи про то, что потребная некая супольная экономичная программа. Ну, уже 30 годов, где вся эта, скажем, объединение сістэм, і ён зараз зноў пра гэта кажа, і напярэдадні гэтай сустрэчы гаварылася пра тое, што нібыта Расія дапаможа беларускім стратным прадпрыемствам. Ці тут, на вашу думку, у яго ёсць некая мэта яшчэ штосьці выціснуць у эканамічным плане, на што ён можа разлічваць у сённяшняй Расіі? Бо там трэба знаць таксама, што нават Пуцін па заздросці, ну, прынамсі так, адкрыта, публічна, што быццам бы ў Беларусі эканамічны рост вышэйшы, чым у Расіі, бо Расіі там, здаецца, 2%, а ў Беларусі больш за 3%.
Натуральна. У кожнай сітуацыі, хаця ў прынцыпе вось гэта сітуацыя вайны, яна некамфортная для Лукашэнкі. Яму непрыемна быць суагрэсарам, яму непрыемна, што ўсе кажуць, вось ты ператварыўся ў марыянетку Пуціна, яму не хочацца, каб выпісалі на яго ордэр у Гаагу, таму ён яшчэ дзяўбе пра гэту міратворчасць там на кожным кроку. Але ён з гэтай сітуацыі, ну як заўжды, ён хоча атрымаць нейкі гешэфт у любых абставінах, груба кажучы, раскруціць на грошы дадаткова Москву. І яму, як не парадаксальна, гэта ўдаецца. Мы ж бачым, што Пуцін даў за апошнія паўтара года тое, што раней Крэмль не даваў. Раней маглі там і газавы вентыль закруціць і шантажаваць гэтымі рэчамі, а тут вось вам і газ танны, вось вам і нафта са зніжкамі, вось вам крэдыт на імпартазамяшчэнне, вось вам нішы на расійскім рынку. І калі Лукашэнка кажа пра гэты нейкі супольны план, ён якраз і мае на ўвазі нейкую такую праграму льготаў і прэферэнцый для гэтай беларускай прамысловасці, якая па вялікім рахунку не вельмі канкурэнтаздольная, але ў гэтай сітуацыі можна праціснуцца на расійскі рынак. Ён не пра тыя 28 праграм, па якіх Масква хоча выкруціць рукі, а менавіта каб уплішчыцца і атрымаць нейкія гешэфты. Вось ён не здарма дзяўбе пра тую ж мікраэлектроніку і сапраўды пайшлі гэтыя інтэгралаўскія мікрасхемы ў Расію, і Лукашэнка сам прызнае, што яны болей грувасткія, чым заходнія мікрасхемы. Ну, але ў рускіх вялікага выбару няма, ўжо чым выкалупваць з пральных машын, дык лепей інтэгралаўскія ўзяць. Так што вось тут такі прынцып, каму вайна, а каму маці родна. Ён, як модна цяпер казаць, у моманце хаця б хоча скасіць нейкія бабкі.
Гэта Лукашэнка разлічвае на такі гешэфт, як вы кажаце, але ў чым тут разлік Пуціна і разлік Крамля адносна Беларусі, дзеля чаго яшчэ патрэбная Лукашэнка і Беларусь Пуціну? Все-таки яны часта сустракаюцца даволі і вялікая ўвага да Беларусі ў іх.
Па-першае, гэта апошні хаўруснік, і ўсё ж такі яго трэба цаніць. Па-другое, глядзіце, вось кажуць, Лукашэнка марыянетка, сапраўды ягоная залежнасць ад Москвы пасля 20-го года рэзка ўзрасла, але казаць, што ён зусім нічога не вырашае і Пуцін не слухае ягоных аргументаў, не выпадае, таму што Лукашэнка як ні дзіўна адкруціўся ад адпраўкі свайго войска на вайну, і калі ён гэтага не зрабіў на пачатку, то цяпер я думаю, што імавернасць значна меншая, бо ўжо сляпому бачна, што гэты бліцкрыг даўно праваліўся. То бок ён неяк пераканаў Пуціна, што Беларусь яму болей карысна, як такі палігон для гэтых мобікаў, як зборачны цэх для Расіі, мы тут вам будзем кляпаць тую прадукцыю, якая патрэбна вам для вайны. І на што, маўляў, будзіць ліха, там пашлю я жменьку сваіх салдат на вайну, іх там па-першае пакрышаць, па-другое пойдуць гэтыя чорныя мяхі з трупамі, і тут у мяне забурэнні ў краіне могуць пачацца. Ну, я прыблізна мадэлюю, як гэта магло гучаць за кулісамі, але факт тое, што такія дыялогі ідуць, і Пуціна яго таксама выслухоўвае. Таму тут усё не так проста. Тут тая сітуацыя, калі для танга патрэбныя двое. Ну, і нарэшце Лукашэнка патрэбен для таго, каб нейкія прамаўляць адыёзныя рэчы, бо сам жа Пуцін не можа цяпер палохаць Вагнарам палякаў, бо з Вагнарам, вы ж ведаеце, якая сітуацыя, яны на Москву недавно ішлі, і Пуцін быў тады, направду, відаць, спалоханы. А вось вуснамі Лукашэнкі, калі ласка, то бок гэта ўсё элементы такой гібриднай вайны, элементы, як цяпер модна казаць, ІПСА, інфармацыйна-псіхалагічных спецаперацый.
Так, вот якраз усю гэту сітуацыю вакол Вагнара, якраз наш калега Юрый Даркахруст назваў часткай інфармацыйнай вайны, мае на ўвазе таксама заяву Лукашэнкі там у Пецярбургу, супраць захаду нібыта. Але я таксама бачыў учора на твітары словы прадстаўніка польскіх спецслужбаў, гэта чалавек, які з'яўляецца такім прэс-сакратаром па сутнасці або неафіцыйным міністрам спецслужбаў Станіслав Жарын. І ён там ось адзін з каз такі напісаў, што павялічваецца разнагалосі паміж Пуцінам і Лукашэнкам. Ну, незразумела, ці гэта ягоная таксама і пса супраць Расіі і Лукашэнкі. Але тым не менш, ці вы бачыце тут нешта такое, што б магло быць некай праявай вось таго, што паміж імі сапраўды не ўсё так ідэальна, як можа часам здавацца вось з тэлесюжэту беларускай тэлевізіі?
Ну, верыць беларускай тэлевізіі гэта апошняя справа ўвогуле, канешне. І гэта ж не сакрэт, што насамрэч яны, Пуцін і Лукашэнка, адзін аднаму да канца не давяраюць. Раней яны публічна, бывала, сварыліся так, што толькі іскры ляцелі. Цяпер ужо гэта забылася, але ж Лукашэнка адкрытым тэкстам выкрываў расійскі імперыялізм, казаў, што яны хочуць нас скамечыць і ў кішэнь пакласці. Яны разумеюць інтэграцыю як інкарпарацыю, і у Лукашэнкі гэта разуменне нікуды не падзелася. Ён проста апынуўся ў такой сітуацыі. Гэта дзве былі адсечкі. 20-й год, калі ён кінуўся ў ногі Крамлю, ратуйце маё крэсла, і 22-й год, калі ён міжволі стаў суагрэсарам. Таму ён у такой каляіне, што нібыта не выскачыць, ну, але бачыце, гэта такі палітычны суб'ект, які проста уражвае сваёй фантастычнай такім майстэрствам, уменнем выкручвацца ў такіх сітуацыях. А насамрэч, канешне, яны адзін аднаму не давяраюць, і Лукашэнка разумее, што і Пуціну некі момант можа, напрыклад, падумаць, што калі ва ўкраіне ўсё ў мяне сарвалася, то ў якасці прыза давай я паднясу свайму электарату на сподачку з блакітнай аблямовачкай Беларусь. І што ў кожным разе вось гэта пятля на горле беларускай незалежнасці, яна зацягваецца ўсё тужэй. Але у Лукашэнкі няма выйсця, і яму чым ехаць у Гаагу, дык лепей нават у выпадку інкарпарацыі Беларусі ўжо дажываць свой век на рублёўцы пад Москвой, чым у камеры, як Мілошэвіч.
Александр, апошняе пытанне. Все ж такі, гледзячы на гэтыя перамовы, пераважна ў нядзелю, ці можна зрабіць некую выснову, што яны сапраўды штосьці задумалі?
Ну, яны ўвесь час нешта задумваюць. Але я б не чакаў, што заўтра будзе абвешчана, там, што беларускае войска ўступае ў вайну супраць Украіны, ці будзе прарыў Сувалскага калідора. На гэта проста пры ўсім авантурызме Крамля няма пораху. А Лукашэнка, ён не імперыяліст, ён падгульвае, але ж ён не кажа, што Беласток наш, там аддайце наш гістарычны горад і гэтак далей. Яму дастаткова, як ён кажа, на клачку зямлі, вось, да сканчэння веку кіраваць, і каб гэта проклятые супостаты не лезли, тому он их и полохая ядерной зброей, а на самрэч у реальную бойку с натовцами он же не дурень, он разумеет, что это было бы самозабойчим кроком, и уступать он не хочет. Ну, а так яны плануют, напевно, по-перше, некие черговые такие информационно-психологичные спецоперации, чем еще наполохать старика Кукушкина, как в классичном романе, хоть это такий ж приблизный эффект мая. Вось. А по-другое, я думаю, что яны чухают репы, яны говорить про войну, але між собой у іншым контексте, потому что на самом деле тут не до Сувалского коридора, а Путин думает, как утримать фронт супроть украинского контрнаступу. Кольки б яны не заявляли, что попалили там 100, 200, 1000 леопардов, на самом деле же тиснуть украинцы, Залужный вяде такую хитрую тактику, яны могут урэшце скрышить гэтый фронт. Тому Лукашенко еще за власти выступает таким рупором Кремля, знову же, коли Путину просить замирение неемко, а Лукашенко, и он же такой голуб миру ведомый. Давайте вот сядем за стол перемовов, славянские браты, там, ля-ля и все такое. Там, на самом деле, они думают, как выблытаться из этой ситуации, не такие уже и дурни. Але напустить страху на своих супостатов, это яны так само мастаки.
Дякую великі. Нагадаю, гэта быў Александр Класковскі, аналітычны аглядальнік праекту «Позірк». А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.